Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytýar, öý we maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Hormatly hemraler, gaderli dinleyijiler, baş çatışmakda näme zatlar göze uny almaly? Bizan gepleşipde şu gurda gurrun etmekçi. Hormatly dinleyijiler, ýaşaýyşda eger sadalyk bolsa özümiz rahatlyk duýýarys we alas gopas bolmarys. Onuň üçin ýaşaýyşda sadalyk meselesini unutmaly däldir. Şeýle bolan ýerine kä kynçylyklar hem ansatlaşar. Baş çatışmak meselesini näme bu möhüm üns merkezine almaly sebäbi baş çatışmak hem ýaşaýyşyň möhüm tutumlarynyň biridir. Hormatly dinleyijiler, maşgala örse eger şol deslapdan sadalyk bilen başlansa oňatdyr. Onuň üçin baş çatışmagy bewut bolýan zatlar aradan aýyrmak üçin talaş etmeli we enatalardyr. Ululor bu gurda möhüm roly oýnaýandyrlar. Gaderli hemraler, baş çatışmakda qyn şertleri öňe sürmeli däldir. İki tarap, hem gyýyň hem oglanyň maşgalasy bu mesele ähemmiýet gaýyl bolmaly. Sebäbi eger qyn şertler öňe sürülse, onda ýaşlar baş çatışmakdan boýun eňerler we bu zat Islam dinini köp ýazgarlaýandyr. Gaderli dinleyijiler, gyz bilen oglan ikisi hem bir-birini şol deslapdan düşünjek bolmaly. Sebäbi olaryň ikisi baş çatyşyp maşgala gurallarından soň birek-bireginiň garşasynda wezipeli bolýarlar. Oşol wezipelere amal etmek hem maşgalanyň oňat öňe gitmegine täsirlidir. Edi temralar etbap şayi dünya malaya adamın baxtiyar olmağına sebep bolyan değildir. İlki ahlak yaxşı olmalı. Olin qinanç belen baş tatışmağı pethkel olup duruyan meselelerin biri iş meselidir. Yani kalır ahlak meselesini gözüne almayarlardı. Dünya malı ve şu illi yönü köyzatlara üns veriyarlar. Aziz dinleyiciler, baş çatışmak diysen mühimdir. Şonun üçün hem İslam dinini bu uğurda köp tapşırgılar berilýär. Baş çatışmak ýaşaýyşa magna berýär. Köpçülük pysatdan aman galýar. Onun üçün näme mesele bu uğurda päsgel bolýan bolsa, demek baş çatışmağa päsgel bolýan bolsa, olary aradan aýyrmaly we ýaşlary baş çatışmağa şawklandyrmaly. Hormatly dinleyijiler, arma waryň Allah Tagala baryňyzy quwwat bersin. Gepleşigiň bu pursatyna nowany berýär. Hormatly ruhany ýetanjymyz Ajnur Berdahun Nuriýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. A'udhu billahi minash şeytanir recim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلر السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هملن ذي أوذي عشيشن الظا أوذ إشر مشغلان ذن كنارنا موفق ومعيدة ثن شو قان آيام ذا خداي تبارك وتعالى فرمايش دب أيتيار Şu Allah Tebarek ve Teala'nın nişanalarındandır, ayetlerindandır ki sizin üçün öz nefsinizden bir zövüşlerini halk etti. Ta şolar birlen bir aram şey yeteriyalak ve sizin aranızda mevettet, rahmet, bir mehrevançılık koydu. Huday Tebarek ve Teala zenanaları, erk adamları halk ediptir, birbirine şularını zövç ediptir, taşlarının arasında bir mevettet ve rahmet tafları yağlak. Şu mevettet, rahmet birlen bir içer maşgala teşkil verip, ondan sonra oğlun şoklu dünya gelip, şolur doğru terbiyet verip, şey Huday Tebarek ve Teala'nın koyan kavaniyleri bir evi gider yağlak. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde aytýar, "İza tazawwaja ar-rajulu ahraza nisfa dinihi." Bir adam diye nikah etse, şol adam öz dininiň deň ýarysyny ele alandyr diye. Hop, ýene de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde aytýar, "Yuftahu abwabus sama'i bir-rahmeti fi arba'i mawadi'a." Asmanın rahmet kafları dört vaqt asılniyandır diye. İnden nuzulul matar, her vaqt yağın yağınna, Huday Tebarek ve Teala rahmet kafasını asmanına kaflar açıyandır diye. Ve inde nazarul veledi fi veçhil valideyni, her vaqt oğlun uşaq öz ene atasına mehr muhabbet birlen şolarının yüzüne baksalar, yüzüne gözleseler, şu vaqtta da rahmetin kafası açılniyandır diye. Ve inde fethi babil ka'beti, Beytullah al-Haramın qabsa açılanına şu vaqtta da diye rahmet qafları açılıya asmanın niye ve inden nikah eden vaqtına bir erkek oğlan birden bir qiz oğlan bahem nikah etsele şunu da şu rahmet qabsa açılıyandır diye. Nikah etmeklik, izdivac etmeklik aziz Müslüman doğurlar dini İslam'da bir uluqhan bir muhim zadın biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahadislerine Köp köp rivayetler, köp köp ahadisler şey işi bitirmeliyip gelendir. Bir erkek olan, bir kız olan biri verilen izdivac edecek olsa bir neçe sualları öz zihnine şunu metreh etmeli. Şu suallar şu ki, aya şu oğlun, aya şu gıyri ki men şuvarın izdivacı çek borlayan, şu aya ö duyuğutun kontrol edip biliyor mi? Aya bir kıyınçılık eliniş kontrol edip biliyor mu ki? Camiada ne forum adam şun ödü? Ne forum gıyri şu camianın içinde ne forum mülk geriye? Şun aya dostları geriyen dostları da altar bir mutuşakız adam mı, bir kav adam mı, ya bir teleka adam mı? Onun sonra hem de öd yaşayışın içinde bir karıştırılığı bağımsının öd bir müstakil yaşat bilecek mi? Aya cevapkarlığın hemi eden ehtine adına bir ehd etse, bir peyman etse, bir vaqda verse, şu vaqdasının üstünde durup bilecek mi? Onun sonra hem de hop, bir müşkürlü esahi de şu oluyor ki hop, mali kısmattan da ne forum şıratlar bir berresi edip, eğer şıratların hemmesi bir musbet bolsa, doğru bolsa, onun sonra şu bir öbürlüğün toy etseler, şolarının yaşayışlarının bir ödürlü yaşayış bulup, evi etmekliğine sebep bulur. Huday tebarek ve teala hem ben de tevfik ve inayet versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany ýetanjymyza beren gurrunlar üçin minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Aziz dinleyijiler, bizan gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Nä sosial örlerde nomerimiz aýdyr bolsak 00989001 adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş alla ýaryňyz saglykda ýaşaň.